Timoteo evelia ta eve. Azola vinye. Don se nuto alesi. Mon vemianu. Eye miele kadede me kple Kristo Yesu lame. Chanu fiafia. Si wene se to nuyele da sefo gede unku me la. Degbe fine. E na de asina amesu yo di ne kadola. Alebe wawo ha. Na tenu afia ame bubu wo. Dodi na kwe fufan. Abe Kristo Yesu fe asrafo wonu te fe ene. Asrafo si le avawom. Eye wodibe ya wonu aze ye fe avaklo la unla. Mega wadobu wadeke si menye asrafo do o la o. Afi dudi meke la de. Na kwa jidu lukuku la. Ele nebe wake dudi me la. Le sesi wode la nu. Agrede la si wadokple kutri kuku. La ye duanu si wonge lagma. Bunyasi wogro mele la un. Ela be afetola akpere unwo be na sede siade gome. Donku Yesu Kristo, amesi wofoto kume, eye wonye fia David, togwi yo viladi, nyasi aye nye nyanywe, si melekbe fan deme. Eya taye mele fukpemdo, eye wode gam gohan, abe amesi wonu vondi ade ene, ke wome de gama ufe nyala ya u. Esi taye me duadi, pia fude siade, le nu siya nume, le ametatia o tado. Alebe, mauna kwa ha de agweto Kristo Yesu di. Bene wofe asina su, unti kwa kwe mavolaji. Nyate fe nya wonye woglona be, nemye ku kwa kli la, miyano agwe ha kwa kli. Nemye do dikpe fula, miyadu fia ha kwa kli. Nemye gbenu le egbola, eya ha agbenu le miyagbo. Nemye wumye wonu tefe ola, eya wanu tefe da. Ela be eya un toma ten un akbenu le edo kwibo o. Don kunu si aji na uwa mea o. Honu wo le afetola unku mebe. Wo me ga wadre le nyasi wo. Me gyanu nyadeke vane o la un o. Ela be nyama o la. Nuko wo glena le wo sela wo mu. Do veve nu abe. Do wala sife do. Me kwe unne o. La ene. Be wo do na jema un. Jagwagwa na siya nyatefenya la ame upepepe. Tua joge na jedodo si ome fia ma uvovon o la. Ela be wawe nana be ame ume gavuwa ma u ude edi. Ale si abivon yinana hekeke na e la. Nena mae jedola siya ufe enya u zonae. Ame siya u dome tua dewe nye himenae u ple filetu. Wotra mocho nyatefe lagbo eye wole gbogulombe. Ame kuku o titre vai hoho, ale wo le, ame gede o fe kose totom. Ke gome do kwe si maudo na kose lala, le tese si e. Nyasi do kwe eji la e nye, afeto la unto nya, ame si o nye e ya unto tou. Bubu ha e nye, ame si ame si blobe, ma uto ye nye la, ne juzo nu vondi wo. Le afe gande si ademe la, menye si kakple klusalo, si kunu wo kwe nwa anyi o. Kebo nti kunu si o wokpa. Ple esi o wo mela ha nwa anyi. Wo wade o undo le bubu nu o wo yi. Ke wo wabubu o ya undo resia yi. Nenye be amade ko edo kwi unti to nu vondi wo wo mela. Wa wo e undo le bubu nu toke wo wo yi. E la be woko e unti na ma u. Eye wo nye ti kunu vevi na afiato. Ale wa te un awo e undo. Resia yi awo donye de siade. Eyata, to ajogena nu majo majo wawo, si ojua de kakwi uve vie la, eye wokple ame si o chodzi, jaze yo afeto la be, nekpede yi uung la, miya vlive vie de kaye, le nu jojo wawo, hose, lon lokple unti fafame. Megade nu movi nyan heke, si ome susu do wade ke me le o la me o. Wounto enya, be dzeko, o rena vane muleba. Melebe afetola subola na nye zewola u. Kebon elebe wanye amesi nywa dome. Na amesi ame. Nufiela nywe ple jidula. Gawula. Elebe wanye amesi wajible u. Bianya na amesi u tia titrede enula. Dewo hima u ave amesi ya unu. Be watro jime. Eye wava jesi nyatefela. Dewo hi wadole abosanfe mo. Sima wo gedo be, wa wo efe lono nula me. Eye tame vonsi wo do de wo unla, magadze ezine o.